Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jemi Berjan Mustafa. Fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Shtyhet raporti i progresit për Kosovën. BE-ja dhe Turqia diskutojnë për krizën e migrantëve. OKB nuk përfshihet në incidentin në Kunduz. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe liderët e vendeve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për gjendjen në lindje të mesme dhe krizën e migrantëve. Vendet e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga Turqia që të bëjë më shumë në ndalimin e migrantëve që vinë në Bashkimin Evropian. Është e padiskutueshme që BE-ja duhet të menaxhojë më mirë kufijtë e saj, por ne presim që një gjë të tillë ta bëjë edhe Turqia, ka thënë presidenti i BE-s Donald Tusk. Por presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka insistuar se vendi i tij po e bart problemin 2 milion migrantëve nga Siria dhe ka kërkuar që Evropa të bëjë më shumë në këtë drejtim. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar nga Irani që të bëjë presion mbi aleatin e saj në Damask për të arritur një marrëveshje paqësorë për t'i dhënë fund luftës civile në Siri. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Iranit Javad Zarif, Ban ka përsëritur se nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë konflikt dhe ka kërkuar nga Irani që të ushtrojë ndikimin e saj për promovimin e paqes. Shtetet e Bashkuara të NATO-s të Amerikës, NATO-s dhe Afganistanit janë duke bërë hetime rreth sulmit vdekjeprurës në një spital në Kunduz. Kjo ka ndikuar që organizata e Kombeve të Bashkuara të mos bëjë hetim rreth këtij rasti, ka deklaruar një zyrtar. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për hetime të paanshme rreth incidentit të 3 tetorit. 4 ushtarë të Indisë dhe 3 militantë janë vrarë në sulme të ndara në rajonin e Kashmirit, njofton policia. Inspektor General Sayed Gjilan ka thënë se ushtarët kanë vdekur gjatë sulmit të militantëve në një operacion në një zonë të lartë ushtarake që ndanë Kashmirin mes Pakistanit dhe Indisë. Gjilan ka thënë se militantët kanë arritur të largohen pas sulmit, ai ka thënë se 3 militantë të tjerë janë vrarë me një sulm gjatë një përleshje me ushtarët. Është ngritur çmimi i naftës në treg pas deklaratës së ministrit rus të energjetikës se Rusia mund të marrë pjesë në mbledhjen e OPEC-ut për të diskutuar rreth çmimit shumë të ulët të naftës në tregjet botërore. Ministri rus i energjetikës Aleksandr Novak ka thënë se Forumi Ndërkombëtar i Investimeve Soçi 2015 dhe Organizata e Vendeve për Eksportin e Naftës mund të organizojnë një takim në nivel teknik. Rusia është e gatshme të diskutojë për situatën e naftës dhe gazit, ka thënë. Deklarata e ministrit Novak ka ndikuar që çmimi i naftës të ngritet për 2.3%. Aktualisht, një barel i naftës në treg botror shkon në 49.25 dolar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Beriana.
Zenel, bllokimi i kuvendit nga opozita vazhdon të mbetet temë aktuale në mediat e shkruara në vend. Çfarë mund të thuash në këtë drejtim?
Gazeta sekson se liderët institucional të cilët mbajnë përgjegjësi për degradimin e skajshëm të sferës publike dhe ngufatjen e sektorit privat, do të bindhen se nuk do të shkojë larg abuzimi i pashoq që janë duke e bërë mbi kurrizin e qytetarëve të Kosovës. E përditshme e Kosova sot konsideron se tani është vonë për të justifikuar për marrëveshjet e papërgjegjshme, për mungesën e transparencës, për ignorimin e publikut dhe forcave opozitare që përfaqësojnë shtresa të ndryshme votuesish. Gazeta ka vënë pas se krizat e tilla nuk tek kalohen ndryshe përveç me zgjedhje, sepse prej më shumë se një dekade gjysme janë pikrisht të njëjtit njerëz, të cilët herë nën tokë, herë mbi të, duke ndruar vetëm pozitat, dirigjojnë jetën e qindra mija kosovarve. Beriana?
Zenel, raporti i progresit i Bashkimit Evropian për Kosovën pritet të publikohet gjatë këtij muaji. Çfarë shkruajnë mediat në vend për këtë?
E përditshme e zëri Beriana ka vënë pas se Komisioni Evropian edhe këtë vit në raportin e progresit do të kritikoj Kosovën për dështim në luftën ndaj korrupsionit, përkatësisht për shkallën e lartë korrupsionit në fushën e prokurimit publik, numrin e madh të azil kërkuesve në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian, rritjen e numrit të rasteve të dhunës në familje e tjera. Raporti i progresit, apo si do të quhet këtë vit raporti vendit, ishte para part publikohej më 14 këtij muaji, por pasi një ditë më herët do të ketë takim negociatorësh në Bruxelles midis kosovarëve dhe serbëve, atëherë publikimi një raporti tillë është shtyr për një javë përkatësisht në 20 tetor. Gazeta thekson se pavarësisht se nga Bashkimi Evropian zyrtarisht nuk janë dhënë informacionet për përmbajtjen e raportit, zëri ka mësuar se Kosova në këtë raport pritet të kritikohet edhe për zvaritjen 6 mujore për krimin e institucioneve pas zgjedhjeve të qershorit në vitin e kaluar. Nga ana tjetër, zyrtarët të qeverisë Kosovës shpresojnë se këtë vit do të ketë vlerësim pozitiv sa i përket marrëveshjeve të arritura në Bruxelles në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërkaq që përfaqësues të shoqërisë civile në vend thonë se në këtë raport do të potencohen ngjecjet e Kosovës. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër?
Nga e përditshme e po kare veçojmë pjesë nga intervista me Ministrin e Integrimit Evropian, Bekim Çolaku, i cili u ka bërë thirrje të gjitha autoriteteve politike në Kosovë që të mos krijojnë pengesa në procesin integrues të vendit. Ai ka bërë me dije se marrëveshja e stabilizimit asociimit është një marrëveshje ndërkombëtare që vendos marrëdhënie kontraktuale në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian dhe si e tillë duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Prandaj, sipas tij, çdo pengesë për funksionimin e mirësisë dhe mbarvajtjen e punës së kuvendit do të reflektojë edhe në kryerjen e obligimeve ligjore të Kosovës në raport me këtë marrëveshje ndërkombëtare. Bekim Çolaku i ka thënë të përditshme se epoka e re se roli opozitës mbetet i pazëvendësueshëm në jetën publike dhe institucionale, mirëpo vetëm në kuadër të normave demokratike të përcaktuara me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Dëgjuan pasqyrën e shtypit ditor nga kolegu Zenel Buzuku. Bashkimi Evropian ka shtyr për një javë publikimin e raportit të progresit për këtë vit për Kosovën, i cili pritej të publikohej më 14 tetor. Kjo ka ndodhur sepse një ditë më herët, më 13 tetor, do të zhvillohet një raund i ri i bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxell. Mollësisht ndjekim kronikën nga kolegu Augustin Palokaj.
Nga Komisioni Evropian dje është njoftuar se për një javë do të shtyhet miratimi i paketës së zgjerimit për këtë vit dhe i raporteve të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Kjo, sipas burimeve të Komisionit Evropian, është bërë për shkak të interesit të fuqishëm të presidentit dhe të kolegjit që paketa e zgjerimit të ketë vëmendjen e merituar të